Ai prieteni, cunoștințe ruși în Moldova?
Da.
Discuți cu ei subiecte legate, de exemplu, de ce limba ar trebui să vorbim în spațiu public sau alte subiecte sensibile, controversate?
Din fericire, toți vorbitorii nativi de rusă pe care îi cunosc eu sunt de părerea că ei trebuie să cunoască limba română. Nu știu la ce moment în viața lor ei au ajuns la această conștientizare. Niciunul dintre ei nu vorbește română fluent. Din păcate, eu uneori mă regăsesc în situația de a-i ruga să treacă la rusă ca să ne urnim din loc, ca să putem continua discuția.
În episodul precedent am vorbit cu jurnalista Ana Gherciu despre identitatea românilor din Republica Moldova, despre cum această identitate își caută încă locul după decenii de rusificare, marginalizare și distorsionare prin propagandă. Marginalizarea limbii române, ca și a altor limbi în alte republici sovietice, s-a făcut prin impunerea limbii ruse ca principală limbă de comunicare în toate domeniile și prin dislocarea populației vorbitoare de rusă în teritoriile ocupate, populație care a fost privilegiată în comparație cu populația locală. Urmașii celor care au venit sau au fost aduși cândva aici sunt azi cetățenii Republicii Moldova, un stat care se vrea democratic, cu o societate care încă învață să trăiască într-o democrație. În acest episod continuăm discuția cu Ana și vorbim despre relațiile ruși-români azi în Republica Moldova și despre cum aceste relații ne-au influențat imaginea de sine și dacă încă ne influențează. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Astăzi, în Republica Moldova, vorbim despre relații interietnice și condiții de dezvoltare pentru minoritățile etnice. Și deși ar trebui să fie o discuție despre cultură, educație și diversitate culturală, de multe ori aceste discuții sunt tensionate. Asta pentru că se evită elefantul din cameră. Problema omniprezentă în aceste discuții, dar căreia nimeni nu-i spune pe nume, este de fapt relația inegală pe care a moștenit-o din perioada sovietică și pe care, conștient sau inconștient, o perpetuă, fie din poziție de dominator, fie de victimă.
Ei depun eforturi să vorbească în română, dar uneori îi văd că sunt foarte stresați, că nu pot să formuleze unele gânduri. De obicei, oamenii ăștia nu sunt oameni cu care eu, în primul rând, interacționez foarte des sau comunic foarte mult, adică nu am avut niciodată o discuție la fel de lungă cum avem noi acum, de exemplu. Sunt mereu discuții utilitare despre care și ce are de făcut. La noi în echipă este un vorbitor nativ de rusă și eu vorbesc cu el în română, el vorbește cu mine în rusă, uneori el încearcă să formuleze gânduri în română, îi scapă unele cuvinte, noi îi povestim cam cum ar trebui să sune propoziția asta ca să fie ok, dar niciun vorbitor de rusă pe care eu îl cunosc nu știe română fluent. Cred că s-a inflamat un pic problema la începutul războiului, când ei toți au înțeles cât de important este, dacă ei sunt responsabili, cât de important este ca ei să învețe în sfârșit română, dar nici măcar un an de război nu i-a ajutat să îmbunătățească considerabil nivelul la care cunosc română.
Și de aici aș vrea să discutăm o serie de convingeri pe care le auzim, așa, argumente care sunt arduse în conversațiile astea despre limbă și aș vrea să le comentăm. Una din ele este, limba este doar un instrument de comunicare, nu contează ce limbă vorbim, important este să ne înțelegem.
Nu. Tu vrei eu să comentez asta, da?
Ce simți tu când auzi asta?
Plictiseală, sincer. Înainte mă înfurea foarte tare fraza asta, dar acum e deja, hai măi, mi se pare atât de evident că asta nu este adevărat.
De ce?
În primul rând pentru că limba este o chestie care ne-a fost furată. Atunci când tu nu ești lăsat să te dezvolți așa cum vrei tu, în primul rând, dacă limba n-ar fi fost un instrument, el nu ne-ar fi fost luat. Dacă trebuia toate statele din URSS să vorbească în rusă, înseamnă că era un instrument limba. Uh-huh. Un instrument care să ne ajute să comunicăm, da?
Da.
Așa. Cui încurca al doilea instrument? Lăsați instrumentele în pace dacă e așa, știi? Hai să zicem, trebuia URSS-ul să funcționeze. La nivel teoretic și practic tot e clar. Dar limba română, limba kazahă și nu știu, oricare alte ciuvașă, ori ce altă limbă, trebuia să rămână acolo. Dacă nu vorbim acum de toate ororile care s-au întâmplat în general în perioada asta, da? Dacă noi era să fim lăsați în pace, să ne păstrăm limba și identitatea, dar să ne se creeze condiții în care să învățăm limba rusă ca să ne putem înțelege cu toate celelalte state membre ale URSS-ului, noi nu era să avem această discuție acum. Limba, dacă se vrea să rămânem la formula asta, a fost un instrument de a ne pune cu capul în jos, de a ne face cu minți, ascultători, umili, ca să ascultăm de ce ne trebuie și să ne fie frică de ce ne trebuie. Putem să spunem că limba este un instrument de a umili sau de a lăsa oamenii să se dezvolte.
În 1974, studenții în anul 3 la medicină din Chișinău, înmatriculați în grupe cu predare în limba moldovenească, cum era numită română atunci, au aflat că din acel an academic vor studia medicina doar în limba rusă. Cursurile se vor ține în rusă, toți profesorii trebuie să predea în limba rusă, examenele se vor da în rusă. O limbă pe care cei mai mulți dintre studenții de atunci o descoperise la un nivel rudimentar în școală. Astfel se face că medicii, deși erau vorbitori nativi de română, la absolvire cunoșteau terminologia de specialitate doar în rusă. Iar acesta este doar un exemplu despre cum s-a făcut rusificarea în perioada sovietică. Aceeași situație era în mai toate domeniile. Dacă se făcea o emisiune TV sau un documentar despre o formație muzicală din Chișinău, de exemplu, iar interviurile cu protagoniștii erau realizate în română, în varianta finală a emisiunii sau a filmului, toate discuțiile erau dublate în rusă. Șansele să auzi o română literară cu termeni care reflectau schimbările din societatea de atunci în spațiul public, în mass media, erau extrem de limitate. Astfel, generații întregi creșteau cu senzația că limba lor maternă e o limbă rudimentară, în care poți să discuți doar aspecte cotidiene, iar rusa este limba cultă, complexă, aducătoare și purtătoare de civilizație, ceea ce a alimentat odată în plus complexe de superioritate vorbitorilor de rusă și de inferioritate celor care aveau oricare altă limbă nativă. Vorbitorii de limbă rusă, nativi de limbă rusă din Moldova, sunt conștienți de asta, de ce a însemnat impunerea limbii ruse în acest spațiu și de ce a însemnat interzicerea limbii române pentru vorbitorii de română?
Eu nu sunt omul potrivit să zic dacă ei sunt conștienți sau nu. Asta trebuie să zică ei, pentru că eu nu pot să cuantific nivelul de conștientizare în rândul vorbitorilor nativi de rusă. Deci există două opțiuni. Ori ei nu sunt conștienți și respectiv din cauza că nu sunt conștienți nu au ajuns la învățarea limbii române, sau ei sunt conștienți și au ignorat problema și nu au învățat limba română. În ambele cazuri, responsabilitatea nu este a victimelor. Niciodată victima nu este responsabilă. Putem să discutăm despre asta cât vrem, în orice tip de relație victimă-abuzator. Victima niciodată nu este responsabilă de lecuirea abuzatorului, de revanșare, de sentimentul lui de vină, de... nu contează. Nu noi suntem responsabili și nu noi trebuie să organizăm, să creăm condiții. Eu când zic noi, mă refer la cetățenii de rând, nu mă refer la stat, la structuri de stat. Nu noi trebuie să creăm condiții ca ei să învețe română. Și atunci tot nu noi suntem vinovați de faptul că din vari motive preferăm să le spunem ok, vorbește în rusă, e ok, eu o să te înțeleg. Nici asta nu este vina noastră.
Mai sunt o serie de convingeri, tot în, da, cum spui, în direcția asta. Dacă nu vorbesc română, nu înseamnă că nu respect vorbitorii de română. Pur și simplu nu am avut condiții să o învăț. La școală nu se predă bine română.
La școală nu se predă limba rusă bine. Am învățat-o de nevoie. Așa acum, hai să zicem, înainte nu erau posturi TV în română, acum sunt, filme în română sunt, cărți sunt.
Sunt vorbitori nativi de rusă care și-au făcut o prioritate din a învăța limba română și vorbesc fluent română și alții nu. Ce spune despre o persoană faptul că nu și-a făcut o prioritate din a învăța română?
Că este într-o zonă foarte confortabilă și privilegiată.
De unde vine acest sentiment de privilegiat?
Din istoria care a pus pe treaptă mai înaltă vorbitorii nativi de rusă, tot din zona din care li s-a oferit locuri de muncă mai bune, mai bine plătite, mai elitiste, din deportări, din deportarea intelectualității în Siberia, din deportările pe lângă intelectualitate, tot felul de antreprenori de pe vremea aia. Deci oamenii care creau chestii aici au fost extrași și aruncați undeva acolo în niște condiții absolut inumane și aici au rămas oamenii cei mai simpli. Ai noștri intelectuali au fost înlocuiți cu alți, așa zis, intelectuali din Rusia, ne-au amestecat tot au făcut din noi ce au putut și evident că cei care vineau dintr-o zonă confortabilă, dintr-o zonă cu salarii adecvate, fără lipsuri și care nu au venit, nu au fost aduși aici forțat, tu dacă vii din condiții umane, evident că ești într-o zonă mult mai privilegiată versus cei care au supraviețuit, pur și simplu. Și asta a continuat foarte mult timp.
E clar că nu fiecare vorbitor nativ de limbă rusă se gândește în mod premeditat cum prin atitudinea sa să umilească vorbitorii de limbă română. De aici și nedumerirea și indignarea unora când li se reproșează asta. Dar ceea ce e bine să înțelegem e că, evitând să conștientizezi impactul comportamentului tău, nu faci altceva decât să promovezi inconștient un comportament de agresiune, de lipsă de respect. Normalizezi și perpetuezi o realitate care a fost impusă prin violență și care a provocat foarte multă suferință. Cealaltă parte a aceleiași monede e atunci când vorbitorii de română trec instant la rusă, când cineva le vorbește în rusă și astfel perpetuează inconștient un complex de inferioritate, o atitudine de supunere care vine dintr-un instinct de apărare. Hai să-i fac pe plac celui care deține puterea ca să nu mă atace, să nu mă desconsidere. Sunt atitudini și comportamente moștenite, determinate de condițiile inegale create în perioada sovietică. Nimic din realitatea de azi nu ne obligă, nu ne determină să le perpetuăm. Un alt argument care se aduce în această conversație. De ce spun românii, vorbitorii de română, moldovenii din Moldova, să învățăm limba română dacă ei singuri nu-și cunosc limba? Singuri nu-și cunosc limba, nici măcar nu știu cine sunt și au pretenții de la noi că noi să învățăm română.
Cine sunt moldovenii ăștia care nu știu limba și nu știu cine sunt? Despre cine vorbim?
Despre cei care nu sunt hotărâți dacă sunt moldoveni sau români, despre cei care nu-și găsesc cuvintele în română.
Păi este niște generalizări. Știi cum? Există limba de stat. Dacă acești vorbitori de rusă care formulează în așa fel motivația lor de a nu vorbi română, dacă ei ar pleca în România, ar vorbi română sau ar învăța sau nu? Pentru că eu cunosc și așa cazuri de vorbitori nativi de rusă care ei nu puteau lega două cuvinte și în România, unde nu au de ales, au învățat română. Aici, contextul nostru este creat de istoria pe care noi o avem cu Rusia. Noi nu ne putem găsi cuvintele pentru că am fost rusificați. Este adevărat că noi avem foarte mult de lucru la limba pe care o vorbim, la cât de mult citim sau nu, la ce consumăm în general. Dar faptul că această frază vine de la vorbitorii de rusă care nu știu să vorbească română și atacă un grup de oameni care vorbesc română. Cum o vorbesc? Vorbesc rusa pentru că trebuie și sigur mai cunosc încă o limbă străină. Ei oricum sunt perdanți în acest concurs.
Acest trebuie, pentru că trebuie. De unde vine acest trebuie? Tu cum l-ai perceput? Iată, tânără născută în 90.
Pe lângă faptul că erau oameni din ăștia, din domeniul serviciilor care îți reproșau că nu te înțeleg, pe care eu îi ignoram cu succes. Evident, mă enervau, dar nu eram la etapa în viața mea în care eram obligată să interacționez cu structuri de stat în care se vorbește în continuare în rusă. Sau când m-am întors de la studii în Chișinău și încercam să-mi găsesc un loc de muncă, peste tot era obligatoriu să știi rusa.
Și rusa.
Da, da, normal. Nu engleza, nu franceza, rusa.
Și asta încă era anul 2012, cât...
Asta era 2012, da. Asta te umilește foarte tare. Adică faptul că eu știam engleză și franceză, spaniolă la nivel începător, nu avea niciun fel de greutate în fața angajatorilor. Rusa. Și asta a durat foarte mult timp. Acum, inclusiv dacă vrei să lucrezi în domeniul serviciilor, ești obligat să știi rusa pentru că pierzi în fața clienților.
Ce simți când cineva în spațiul public vorbește rusa pornind de la ideea că toți știu mai degrabă rusă decât că toți știu română?
Sincer, eu mă amuz în situațiile astea. Mi se pare foarte ridicol. Eu depun eforturi să vorbesc în continuare în română când mi se adresează lumea în rusă și un efort care cauzează foarte mult frustrare în interioară, dar mă rog, eu nu știu de ce asta continuă să se întâmple. Adică aud istorii de la proprietari de localuri care zic că, uite, am avut astăzi niște oaspeți la restaurant, noi ne-am salutat în română, ei s-au salutat în rusă, noi am continuat cu ei să vorbim în rusă pentru că ei sunt obligați să vorbească în rusă, ei la masă, clienții între ei vorbeau în română, când au plecat și au luat rămas bun în rusă. Eu nu știu să explic care-i procesul cognitiv care se întâmplă în capul nostru vorbitorilor nativi de română, probabil din cauza traumelor astea istorice pe care noi în continuare le pasăm din generație în generație, noi încă nu ne-am lecuit de trauma asta și cred că mai este tare mult de lucru și aici. Ne se pare că dacă vorbim în rusă, o să fim respectați, o să fim deserviți mai bine, o să creăm impresia că suntem de o clasă mai înaltă, din așa, probabil. Și asta e evident că e un păcat mare, că ni se pare că dacă vorbim limba noastră, adică noi nici măcar în România când mergem nu ne simțim suficient de confortabil să o vorbim așa cum o vorbim aici.
Dar avem și vorbitorii nativi de rusă care iarăși tot pornesc de la ideea că e ok în spațiu public să vorbim rusa. Mm-hmm.
Da, dar în cazul lor, mi se pare că vine din altă zonă. Vorbitorii nativi de română când vorbească în rusă, cred că așa o să primească servicii mai bune sau o să fie mai respectați. Vorbitorii nativi de rusă, pur și simplu, cred că e ok ce fac ei și atât. Adică ei nu își pun întrebare.
O altă convingere, e minunat că știm două limbi, româna și rusa.
Asta e aproape un râs isteric la mine. Da, e minunat. E extraordinar. Dar cel mai bine e să știi și franceza și engleza și, wow, fantastic dacă știi chineza, de exemplu. Tare fain. Și?
Bine.
E bine să știi limbi.
Eu, da, e bine, da. Și se trece la următoarea generalizare. În general, e bine să știi cât mai multe limbi. Știi cât mai bine.
Foarte fain, da.
Dar care e problema cu rusa?
Da, putem adică... să spunem fix aceeași propoziție vorbitorilor de rusă de la noi din țară. Este foarte bine să știi rusă și română.
Păi da,
adică pentru noi asta, pentru noi vorbitorii nativi de română, fraza asta trebuie să fie valabilă, dar pentru ei nu.
Ok, ce părere ai despre bilingvism? Că ar trebui să păstrăm și să cultivăm bilingvismul român-rus în Republica Moldova?
Nu.
De ce?
De ce ar trebui? În primul rând, eu cred că noi, pentru noi, vorbitorii nativi de română, este un super mega avantaj să cunoaștem o limbă slavică, pentru că ne ajută să învățăm alte limbi slavice și este un super mega avantaj că vorbim română pentru că putem lejer să învățăm limbile latinice. Mie mi se pare că noi punem greșit problema în general. Noi nu trebuie să păstrăm bilingvismul. Noi trebuie să păstrăm capacitatea noastră, anume din Republica Moldova, de a învăța mai multe tipuri de limbi străine. Asta trebuie să păstrăm și să creăm condiții ca asta să poată fi implementat din grădiniță, poate, pentru că noi avem chestia asta. Sunt niște condiții care ne avantajează în fața cetățenilor români și ne avantajează în fața vecinilor din Ucraina, de exemplu. Ei nu învață atât de ușor ca noi franceza, italiana, spaniola. Dar nu este vorba despre bilingvism. E vorba de capacitatea de învățare a limbilor, în general. Dar eu cred că noi trebuie să fim sinceri cu noi și să recunoaștem odată și odată că limba rusă este o limbă străină. Limba rusă este o limbă minoritară în Republica Moldova, la fel cum este ucraineana, bulgara, găgăuza, romani.
Monitorul oficial, ziarul în care se publică toate legile în Republica Moldova, apare atât în română cât și în rusă. Posturile publice de televiziune și radio, dar și cele private, produc știri și alte programe și în limba rusă. Aproape orice magazin online din Republica Moldova are pagină și în rusă. Nu putem spune același lucru despre limbile ucraineană, bulgară, găgăuză sau romani, limbile altor grupuri etnice minoritare din Republica Moldova. Despre bilingvismul român-rus se vorbește adesea ca despre un beneficiu, chiar privilegiu, dar se omite că această situație nu e rezultatul unei alegeri libere, ci al unei agresiuni. Acest aspect se omite și atunci când unii politicieni vorbesc despre protejarea limbii ruse ca limbă de comunicare interietnică. Dacă Uniunea Sovietică ar fi fost cu adevărat un stat care promovează prietenia între popoare și multiculturalismul, așa cum declara oficial, toate etniile ar fi avut condiții pentru a studia în limbile lor. Dar realitatea este că ele au fost rusificate. Drept rezultat, astăzi, deși doar 4% din locuitorii Republicii Moldova se declară ruși, circa 20% din numărul total de elevi studiază în școli cu predare în limba rusă. Diversitatea culturală este într-adevăr importantă și ea trebuie protejată. Doar că această carte a diversității culturale este adesea pusă pe masă nu atât dintr-o preocupare reală pentru păstrarea culturilor tuturor etniilor din Republica Moldova, cât pentru menținerea statutului privilegiat pe care l-a avut limba rusă în perioada Uniunii Sovietice. Crearea condițiilor pentru ca limba rusă să fie cunoscută și utilizată la fel ca limba română și în detrimentul altor limbi minoritare normalizează și perpetuează efectul agresiunii sovietice. În plus, vine să întrețină teza propagandii sovietice că moldovenii ar avea mai multe în comun cu rușii decât cu românii.
Știți ce asociere am făcut eu acum, adicând mai mult abordez subiectul ăsta. Care e problema? Că, da, teoretic, cum zici, e minunat să știi mai mult limbi. E greu să contrazici o astfel de, de afirmație. Dar zic, care e problema cu rusa? Problema este, de fapt, că tot timpul îți amintești de o agresiune. Ca bucuria copilului născut din viol.
Da, e minunat, super.
E minunat că s-a născut copilul. Da, e copilul tău. Te bucuri de un copil, dar tot timpul ți-am amintește de traumă. La fel e și cu această minunată achiziție, cunoașterea limbii ruse în acest spațiu. Și da, la nivelul practic, adică dacă ești un om pragmatic, înțelegi, da, e fain că am învățat așa din mers o limbă, dar hai vă rog, nu vă bucurați toți așa deodată și nu-mi povestiți despre cât e de minunat că știm această limbă. Vă rog să aveți respect față de sentimentele mele. Asta e ideea la care, nu știu, sentimentul pe care l-am conștientizat în această poveste.
Da, da, foarte bună asociere. Eu cred că, iată, lista asta de fraze clișeice care este folosită în adresa vorbitorilor nativi de română, ea trebuie întoarsă ca oglindă vorbitorilor nativi de rusă. Citește, te rog, iată, una din frazele astea și adresează unui vorbitor de rusă.
Limba este doar un instrument de comunicare? Nu contează ce limbă vorbim?
Lasă înveță română și să folosească instrument de comunicare. Asta cu bilingvismul. Lasă și aduci copiii de mici în română și în rusă. Dar asta înseamnă că ei trebuie să știe română, adulții. Adică, de ce aceste fraze clișeice ne sunt adresate? Nouă, eu nu înțeleg. Pentru că noi știm ambele limbi. Cei care nu le cunosc sunt vorbitorii nativi de rusă.
Acum, țin să fac aici, să aduc un asterisc, chiar din observațiile mele directe pe stradă. Da, întâlnesc și oameni care pornesc de la premisa că toată lumea știe rusa și se adresează în trolebus, magazin în limba rusă, dar am văzut la terenul de joacă, de exemplu, părinți care își încurajează copiii vorbitori de rusă, e clar că în familie vorbesc rusa, și încurajează copiii să învețe română. Ideea e că și ei, vreau să mă joc cu tine. Părinte care își dă copilul în leagăn și de aici îl învață cuvinte în română. Am văzut și această atitudine. Cred că e important să nuanțăm și să spunem că există și schimbări de atitudine, dar există și oameni care, să zicem, că mai greu depășesc aceste abordări și poate tocmai de asta e important să vorbim despre ele, ca să înțelegem, de fapt, ce se întâmplă în mințele și sufletele noastre.
Discuția asta o am destul de des cu partenerul meu, care este optimist așa de fire și el îmi zice exact aceleași lucruri, că uite câtă lume învață română, uite că ei depun eforturi. Zic, da, măi, da, noi avem privilegiu de a ne afla și de a cunoaște oameni inteligenți, oameni de treabă, oameni cu spirit civic, care evident, din cauza acestor caracteristici ale lor, ei o să depună eforturi suplimentare ca să învețe limba română. Dar noi nu putem să tragem concluzia că lucrurile se schimbă doar urmărind acest grup de oameni, pentru că e o bulă de oameni. Pe de altă parte, ai dreptate, trebuie să nuanțăm, noi nu știm ce se întâmplă în afara acestei bule. Poate că bula e mai mare decât credem noi, poate noi ne-am obișnuit să credem că lucrurile nu se mai schimbă și totul rămâne la fel și hăul ăsta dintre noi vorbitorii de română versus ei vorbitorii de rusă continuă să fie foarte mare. Eu cred că și percepția noastră evoluează în funcție de contextul geopolitic, de vârstă, de rotunjirea colțurilor cu vârsta. Că noi tindem, când suntem mai tineri, să fim foarte categorici și ușor radical, dacă vrei.
Influența sovietică și cea rusă e ceva care trebuie să negăm și de care trebuie să scăpăm sau e ceva care trebuie să acceptăm și să integrăm ca parte a identității noastre?
Eu cred că noi nu putem să ștergem nicio filă din istoria noastră. Eu cred că așa cum noi nu putem să ștergem deportările din istoria noastră, noi nu trebuie, nu putem să ștergem influența. Vedem care din aceste influențe poate fi transformată în atu și dacă ne ține în continuare în poziția de victimă, atunci trebuie eliminată din prezent. Iar dacă ne ajută să creștem, atunci poate fi păstrată. Eu cred că noi foarte des vorbeam cu Dumitru Marian despre umorul pe care noi îl avem și specific din cauza acestor influențe, influența rusească și influența românească. Nimeni nu mai poate glumi așa ca noi. Și nu neapărat toți o să înțeleagă. Dar este un umor care, adică pe noi ne ajută trecutul nostru istoric să înțelegem umorul american și să-l înțelegem pe asta rusească. Nu neapărat o să ne placă niciunul, nici altul, dar nimeni nu o să înțeleagă așa de bine ambele tipuri de formulări, de glume, de... Asta este un avantaj pentru noi. Dar dacă tot vorbim despre umor, atunci noi trebuie foarte clar să știm că noi nu putem să repetăm greșelile comedianților din Rusia, de exemplu. Ce le lipsește lor foarte tare este poziția civică, ceea ce nu le lipsește celor din vest. Adică noi trebuie să ne învățăm să luăm de la fiecare ce ne ajută pe noi să creștem. Dar cu siguranță nu putem să anulăm sau să zicem, nu, asta nu s-a întâmplat.
Ai simțit complexe de inferioritate față de ruși sau ai văzut asta la alții?
Nu, am interacționat cu foarte mulți ruși, dar cu cei cu care am interacționat, dacă și-am simțit sentimentul de inferioritate, nu știu dacă era legat de limba pe care eu vorbesc. Eu tind să mă simt inferioară față de cei care sunt mai inteligenți decât mine, mai cu experiență în viață. De asta nu știu să zic dacă e vorba de limba pe care eu vorbesc. Am observat asta la alții. E un peisaj tare greu de urmărit, dar este. E un fenomen care mi se pare că acum se mai domolește așa un pic.
Da. Dar cum l-ai văzut manifestându-se?
Fâsteșeală, știi? Așa. Mai moldoveni, așa.
Ți-i jenă de tine
da, însăți. Da, parcă trebuie să fii mai atent cum spui lucrurile. Dacă vorbitorul de rus are o părere și de obicei e o părere formulată așa foarte cu încredere, în primul rând, da? Prin asta se manifestă. Este aici omul cu încredere și este omul fără. Și omul ăla poate să aibă încredere la el acasă și să poate să dea cu pumnul masă și să fie foarte categoric și să se certe cu televizorul când urmărești știrile, știi, să comenteze. Dar când adică în comunicare...
În spațiu privat, adică e...
Da, în spațiu privat noi toți avem poziții și suntem tare deștepți și avem păreri, dar în momentul în care apare un om, cred că despre asta e vorba, despre încrederea cu care vorbim sau nu, lipsa asta totală de încredere. Pentru că s-a creat istoric senzația asta că dacă vorbești în rusă, precis te pricepi, plăși spui.
Vorbitorul lui de rusă nu i s-a pus la îndoială identitatea cine
exact.
Este. Eu știu cine sunt și știu ce spun, dar dacă nu știu cine sunt, nu mai știu nici ce spun. Depășirea acestui complex de inferioritate e o chestie care ține de noi sau e o chestie care crezi că se rezolvă în relație?
Eu cred că ele, în primul rând, nu trebuie separate. Eu cred că noi trebuie să lucrăm cu aceste probleme identitare și lipsă de încredere și de cunoștințe din toate părțile. E o problemă stufasă și trebuie atacată în ghilimele din toate părțile. Înconjurată, undeva trebuie îmbrățișată, undeva trebuie mângâiată, în altă parte trebuie alungată și tot așa. Adică sunt chestii care nu cred că noi putem să rezolvăm această problemă făcând un lucru sau având o strategie. Și trebuie din toate părțile și o muncă de echipă, cu siguranță. Aici trebuie noi ca comunitate să fim un pic mai uniți în buba asta comună pe care noi avem. Eu tare mă bucur că la noi teatrele nu mai sunt goale. A fost o perioadă în care lumea nu mergea la teatru. Cu masalele de teatru spline, tot timpul spline. Asta e foarte fain. Eu nu știu ce se întâmplă în teatrele rusești de la noi. N-am idee că n-am fost niciodată.
Recent am auzit că Teatrul Cehov a fost la Bălți și a avut un mare succes.
Foarte
așteptat acolo.
Dar, uite, noi avem foarte multe teatre românești și ele spline. Avem artiști care umplă sălile cu spectatori. Deja e mai bine.
Ce știi sau presupui despre provocările vorbitorilor nativi de rusă din Moldova de astăzi?
Eu nu știu ce s-a întâmplat până la război. Eram destul de deconectată. Nu-mi puneam întrebarea asta. Am început să mi-o pun din momentul în care Rusia a invadat Ucraina anul trecut. Mi-am dat seama că ei acum, ăștia care sunt responsabili, care sunt așa conștienți de ce se întâmplă, o să-și facă griji pentru ei, pentru că ei se simțeau foarte în siguranță aici. Și acum, probabil, din cauza războiului, ei s-au îngrijorat de faptul că nu știu română și că poate ar fi timp în sfârșit să o învețe, ca să arate că sunt împotriva invaziei rusești, că se disociază cumva de cultura asta. În rest, nu știu ce să zic. Eu cred că ei, ultimii ani, în general, lucrurile se mai schimbă. Au înțeles că ei totuși trebuie să învețe română. Ca loc de muncă, eu nu cred că au avut de suferit. eu continuu să cred că ei sunt destul de privilegiați. Știu că există niște limitări la universitățile noastre, că se formează tot mai greu grupe separate pentru vorbitori nativi de rusă. Nu știu dacă asta este rău. Eu când învățam la Timișoara sârbii, că vineau destul de mulți sârbi acolo la studii, aveau un an pregătitor ca să învețe limba română și după aia își făceau studiile în română ca toată lumea. Și probabil e ok să se întâmple lucrurile anume așa. Pentru că pentru ucraineni, bulgari, găgăuzi, romi nu s-au creat grupe separate ca ei să învețe în limba lor nativă și mi se pare normală. Mi se pare un traseu foarte logic. Mi-ai povestit unele lucruri despre ce ai aflat tu despre comunitatea de ruși, despre crizele identitare prin care ei trec. Nu îi invidiez, dar cred că așa cum noi avem de lucru cu căutările noastre interioare, este ok să le aibă și ei. Pentru Moldova este o perioadă destul de importantă de tranziție în care noi trebuie să luăm decizii despre cine suntem și încotro vrem să mergem. Și eu sper că toată lumea o să ia niște decizii asumate, știi? Că nu vreau să zic corecte, că nu... Uh-huh. Dar să fie niște decizii asumate și să ne gândim, să fim foarte conștienți că ce facem noi acum rămâne pentru următoarele generații și sper să nu ne fie rușine.
Senzația mea, și vă sunt curioasă dacă împărtășești tu, e că e o relație în care nu se spun lucrurile până la capăt. Sunt multe lucruri nevorbite. Fiecare parte are ceva de zis, dar nu zice.
Pentru că noi toți evităm conflictele. Eu nu știu ce insinuiezi tu că noi nu spunem unii altora, dar eu cu siguranță aș fi curioasă să aud ce au ei să ne spună. Cei cu care eu am vorbit, cei de la care eu am luat interviu, dacă au vorbit sincer și sper că au făcut-o, nu au avut decât recunoașterea că au greșit și un soi de promisiune că o să facă mai bine, că o să învețe. Conștientizarea că parcursul Republicii Moldova trebuie neapărat să fie european, că ei trebuie să știe limba română, dar eu n-am intervievat pe nimeni de la Nord, de exemplu. Nu am ajuns să fac asta. Dar cu siguranță acolo ar fi altă istorie, altă poveste.
Supărările cele mai mari sunt că nu sunt considerați băștinași, că sunt numiți venetici și asta îi doare pe cei care s-au născut aici, că li se spune și astăzi că locul tău e în Rusia, la Moscova, trebuie să pleci de aici și omul se identifică cu acest loc și nu înțelege de ce ar trebui să plece. Uh-huh. Iar românul care îi reproșează asta zice, păi dacă ai ales să rămâi aici, tu de ce nu știi aceeași istorie pe care o știu și eu și nu știi aceeași limbă pe care o știu și eu? Cumva astea sunt tensiunile, mi se pare, care se aruncă fără a intra într-un dialog. E o relație de asta pasivă-agresivă în care se aruncă replicile, dar nu se discută.
Da, mie mi se pare foarte urât să spui chestii de genul ăsta că trebuie să te duci în Rusia, asta e absolut neconstructiv și n-ajută pe nimeni. Eu cred că o să fiu destul de categorică, probabil, dar, în primul rând, atâta timp cât discuția asta are loc în două limbi, e un pic complicat să numești asta discuție. Fie asta trebuie făcută, nu știu, trebuie să fie o discuție moderată de cineva din afară și discuția să nu fie în română și rusă, să fie o discuție în engleză. Eu nu mă refer acum la doi oameni de rând, s-au întâlnit la piață și vorbesc, dar eu mă refer la faptul că asta trebuie să fie o discuție la nivel de țară și discuția asta să nu fie gen rușii vorbesc cu românii. Nu poate să fie asta. Asta nu o să funcționeze pentru că stare multe emoții. Asta trebuie să fie discuție moderată de un om care nu știe nici română, nici rusă. Cum sunt dezbaterile? Cum au loc întâlnirile ONU cu foarte multă lume care nu vine acolo să vorbească în engleză, dar există traducători. Știu că sună foarte sefie, dar...
Da, tot în... Adică eu sunt de acord că avem nevoie de niște discuții. Eu cred că putem să le portăm în
română și rusă.
În română. Eu cred.
Și cine o să vorbească în română?
Dar sunt deja suficienți vorbitori de, nativi de rus care pot să vorbească
dar
în română.
Dar ei nu îi reprezintă pe cei care nu vorbesc română. Vorbitorii de rusă care au învățat română, dar ei nu se identifică cu cei care nu au învățat română. Vorbitorii de rusă care au înțeles problema, au înțeles că trebuie să cunoască limba română, ei nu se simt în aceeași barcă cu cei care categoric nu vor să învețe română, care spun că nu au nevoie de ea. Există o separare... Asta deja știu.
Da.
Există o separare între ei. Și ei, la rândul lor, sunt destul de divizați, așa cum și noi, vorbitorii nativi de română, română, suntem divizați între cei care zic că vorbesc moldovenească, de exemplu.
Exact, pentru că asta, așa, de asta depinde cumva proiectul de țară pe care îl vedem pe termen lung.
Da, da, da.
Dar de asta depinde alegerile pe care le facem.
Am moștenit o relație inegală, dar nu suntem impuși de nimic să o perpetuăm și nici să inversăm rolurile. Dar cred că avem responsabilitatea spre binele nostru să conștientizăm, să analizăm critic și să ne vindecăm rănile. Români, ruși, ucraineni, bulgari, găgăuzi, romi, majoritari sau minoritari, ne-am trezit cu toții cu o țară în brațe și ne gândim ce să facem cu ea. Să ne o asumăm sau nu, să avem o relație cu ea zi de zi, de la distanță, sau să renunțăm la această patrie de tot și să ne găsim una cu o istorie mai puțin zbucimată și încurcată. Orice am alege, oriunde am merge, istoria și bagajul cultural îl luăm cu noi. Și mai devreme sau mai târziu, tot vom simți nevoia să facem ordine în ea. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. De asemenea, poți să ne lași comentariile tale pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.